Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho utorkového vysielania. Na programe máme správy zo života cirkvi a rubriku Očami viery, vedy a kultúry. V jej rámci budeme s provinciálom spoločnosti Ježišovej na Slovensku pátrom Jánom Ďačokom hovoriť o bioetike z oči voči novým kultúrnym výzvam v Európe.
Príjemné počúvanie vám prajú
Dana Jacečková
a Rudolf Smoter. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Vydal dnes motu proprio, ktorým obnovil tradičné pravidlo o väčšine požadované pri voľbe najvyššieho pontifika. Podľa neho je na to, aby sa mohol pápež považovať za pravoplatne zvoleného, vždy potrebná dvojtretinová väčšina prítomných kardinálov.
V bazilike svätého Pavla za hradbami v Ríme sa dnes začalo Petropavlovské tridúm na oslavu apoštolov Petra a Pavla, zakladateľov cirkvi v Ríme a hlavných patrónov mesta. Program otvorila svätá omša, ktorú o 5:30 večer slúžil v bazilike vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone. Zajtra sú na programe ekumenické vešpery s pravoslávnymi, evanjelickými a anglikánskymi spoločenstvami v Ríme. Predstavitelia rozličných kresťanských cirkví budú pri tejto príležitosti spoločne recitovať hymnus na lásku z 13. kapitoly 1. listu Korinťanom.
Vo štvrtok 28. júna, v predvečer slávnosti, bude svätý otec Benedikt XVI. Predsedať prvým vešperám zo sviatku apoštolov Petra a Pavla. Počas liturgie zároveň oficiálne vyhlási jubilejný rok svätého Pavla, od ktorého smrti uplynulo 2000 rokov. Piatok 29. júna tridúm ukončí slávnostná svätá omša s obnovením sľubov oblátov svätého Pavla za hradbami.
Televízie Al Jazeera a denník Asark Al-Awsat, najrozšírenejšie médiá v arabskom svete, uverejnili pozitívne komentáre na včerajšie pápežovo menovanie kardinála Jeana Luisa Torana za predsedu Pápežskej rady pre medzináboženský dialog. Al Jazeera pripomína jeho postoj proti americkým plánom invázie do Iraku v roku 2003, ktorú označil za zločin proti pokoju.
Taliansko. Pri príležitosti blížiaceho sa Sviatku prvých svätých mučeníkov v Ríme, ktorý oslavíme túto sobotu 30. júna, otvorila dnes Pápežská komisia posvetnej archeológie verejnosti aj bežne neprístupné katakomby. Ide o 15 katakomb v Ríme, v Láciu, Toskánsku, Umbrii, Kampanii a na Sicílii. Verejnosť tam mala dnes celý deň prístup bezplatne s odborným sprievodcom.
Pápežská komisia zároveň pripravila scénické čítanie životopisov niektorých svätých. To sa začne v podaní jednej divadelnej skupiny dnes o 9. večer v Kalixtových katakombách v Ríme. Na starostlivosť o posvetné cintoríny, na výskum a zachovanie pamiatky prvých kresťanských storočí zriadil pápež Pius IX v roku 1852 komisiu pre posvetnú archeológiu. Neskôr ju povýšil na pápežskú komisiu a rozšíril jej právomoci.
Austrália. Už viac ako rok sa môžu prihlasovať mladí ľudia na Svetové dni mládeže, ktoré sa budú konať od 15. do 20. júla 2008 v austrálskom Sydney. Organizačný výbor vo svojom dnešnom vyhlásení potvrdil, že je prihlásený okolo 2000 skupín s počtom vyše 120 000 osôb, pričom 100 000 mladých je z cudziny.
Medzi krajinami s najväčším počtom prihlásených sú Spojené štáty americké s 30 400 mladými. Za nimi nasleduje Austrália, Taliansko a Nemecko. Zaujímavosťou je skupina 2000 pútnikov z ostrova Fidži. 1. júla sa očakáva z Nového Zélandu príchod symbolov Svetových dní mládeže, kríža a mariánskej ikony. Mladí, ktorí budú sprevádzať tieto symboly po Austrálii, budú môcť získať plnomocné odpustky.
Čína. Z 3347 skontrolovaných čínskych fabrík až 2036 nemalo príslušné povolenie a zamestnávalo 53 036 migrantov, pričom veľa z nich bolo maloletých. Tieto údaje zverejnil Fan Duixiang, člen kongresu provincie Shaanxi po vyšetrovaní polície. Čínska agentúra Xinhua informovala aj o zneužívaní otrokov pri výrobe tehál v jaskyniach a uholných baniach. Ich počet prekračuje číslo 50 000.
Stály výbor Čínskeho národného zhromaždenia už pripravuje príslušný zákon o práci, aby sa v budúcnosti vyhlo novým škandálom v tejto oblasti a aby sa zastavila vlna kritiky i obvinení voči polícii aj miestnym autoritám, ktoré podľa agentúry Asia News skryli túto situáciu.
Očami viery, vedy a kultúry.
Katolícka univerzita Najsvätejšieho srdca, Fakulta medicíny a chirurgie v spolupráci s Poliklinikou Gemelli v Ríme usporiadali minulý piatok jednodňovú konferenciu na tému Bioetika z oči v oči novým kultúrnym výzvam v Európe. Konala sa v rámci podujatia Nový humanizmus pre Európu, úloha univerzít. Jedným z účastníkov bol aj provinciál spoločnosti Ježišovej na Slovensku páter Ján Ďačok, s ktorým sme sa nad týmto podujatím zastavili a položili sme mu niekoľko otázok. Prvou z nich bolo zameranie sekcie, na ktorej sa zúčastnil.
Naša sekcia mala dve časti, predpoludnejšiu a popoludnejšiu. Odohrávala sa na Poliklinike Gemelli. Tá predpoludnejšia časť bola zameraná na Európsku akademickú bioetiku, aký je stav výuky. A potom popoludnejšia sekcia bola zameraná na novorodeneckú etickú problematiku, hlavne čo sa týka oživovania, teda resuscitácie tých detí, ktoré sa narodia predčasne, a rozberali sa tie problémy, ktoré s týmto súvisia. V rannom bloku boli predstavené krajiny, ako je Taliansko, Španielsko, Veľká Británia, Belgicko a Francúzsko, Ukrajina, Slovensko, Česká republika, Poľsko a Holandsko.
Dali by sa uviesť nejaké základné smery bioetiky na základe toho, ako boli prezentované v uvedených krajinách?
Predovšetkým aj toto stretnutie potvrdilo to, čo sa píše v odborných publikáciách. Totiž, že existujú také dva hlavné smery bioetiky, alebo inými slovami, ako sa bioetika delí alebo orientuje. Ten prvý smer je tzv. Sekulárny, alebo teda zosvedčený, to je smer nekresťanský, a druhý smer to je tzv. Personalistická bioetika, alebo býva označovaná aj ako bioetika katolícka alebo bioetika kresťanská. Tá prvá bioetika v podstate nemá žiadne základy. Zakladá sa iba na humanizme, zakladá sa iba na tzv. Tom utilitarizme, čiže orientuje sa tým, čo je vlastne výhodnejšie pre väčšinu. Samozrejme, že tieto tendencie môžu byť zneužité. Kdežto tá druhá, kresťanská alebo teda katolická bioetika je založená na rešpektovaní ľudskej osoby, je založená na desatore, rešpektuje Božie zjavenie a do stredobodu svojho záujmu dáva ľudskú osobu a všetko to, čo s ňou súvisí.
Čom spočíval váš príspevok?
Treba povedať, že ten príspevok, ktorý bol prednesený, mal ešte ďalších dvoch spoluautorov. Bol to pán docent Jozef Glasa, doktor medicíny, kandidát vied, a pani doktorka Katarína Glasová. Cieľom tohto príspevku bolo predstaviť rozvoj bioetiky od roku 1990 až po rok 2007, nielen na Slovensku, ale v Českej republike a v Poľsku. Taká orientačná charakteristika by sa dala uviesť asi takto, že za toto obdobie sa urobili naozaj veľké progresy, veľké pokroky. Bioetika bola postavená na veľmi takú zodpovednú, solidnú bázu, keď predovšetkým hovoríme o Slovensku. Samozrejme, že v týchto troch krajinách možno badať tie základné dve línie, čiže aj sekulárna bioetika, aj na Slovensku, aj v Čechách, aj v Poľsku, ale teda je tam dobre postavená aj tá personalistická, katolická alebo teda kresťanská bioetika. Rozvinuli sa inštitúcie, je tu veľmi slušná skupina ľudí, ktorí sa zaujímajú o túto oblasť a treba to ďalej rozvíjať, pretože toto je vlastne výzva pre dnešného človeka. K týmto rôznym problematikám, ktoré sme zdedili z čias komunizmu, ako je potrat, ako je vzťah lekár, chorý človek, ako sú finančné prostriedky v zdravotníctve, pribudli medzi tým aj mnohé iné nové problémy, ako je klonovanie, ako sú teda kmeňové bunky, využitie dospelých a teda zárodočných embryonálnych kmeňových buniek, etické problémy s tým spojené, ako je eutanázia, ako je asistované suicidom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sú všetko aktuálne otázky, na ktoré môže a chce ponúknuť solidné odpovede dať predovšetkým tá kresťanská, čiže personalistická alebo teda katolická bioetika.
Môžeme sa niekoľkými vetami vrátiť k popoludnejšiemu bloku programu?
Popoludnejší blok bol veľmi tiež zaujímavý. Bol spojený s problémami v novorodeneckej medicíne, v neonatológii. Zazneli tam veľmi zaujímavé príspevky v tomto zmysle, že donedávna sa usudzovalo, že deti, ktoré sa narodia pod 23. týždeň tehotenstva, že majú malú šancu na prežitie, a takisto aj deti, ktoré majú váhu, čiže hmotnosť menšiu ako 400 gramov. Títo odborníci z polikliniky Gemelli poukázali, že tieto deti, ktoré sa narodia, niekedy majú aj menej ako 23 týždňov. Tá ich hmotnosť sa pohybuje niekedy pod 1 kg, 750, 500 gramov a 400 gramov. Je pravda, že mnohé z týchto detí odchádza, zahynie alebo prirodzenou smrťou, alebo teda odídu tým prirodzeným spôsobom, ale sa im poskytne to, čo sa dá. Táto problematika je veľmi široká, veľmi zaujímavá, veľmi delikátna, ale je potrebné hovoriť aj na túto tému, pretože sú to veľmi dôležité a zaujímavé otázky.
Páter Ďačok, poprosím vás ešte o slovo na záver.
V rámci predstavovania bioetiky zaznel aj obraz o situácii bioetiky v Holandsku. Priznám sa, že nielen mne, ale teda mnohým iným účastníkom tieto smery vyrazili dých, a treba urobiť, a k tomu prosím všetkých poslucháčov, treba urobiť všetko preto, aby sa aj Slovensko a aj susedné krajiny nedostali do takejto situácie. Predstavte si, čo sa týka eutanázie, tak decká medzi 12. a 14. rokom, keby mali byť zabité eutanáziou, tak teda k tomu je potrebný súhlas rodičov. Ale vo veku 16-17 rokov už sa môžu rozhodovať aj sami. Sice sa tam žiada nejaká spolúčasť rodičov, ale tieto decká, pred ktorými život iba stojí, 16 až 17 rokov, majú nárok na eutanáziu. To je zvrátenosť, to je perverzia a človek žasne, kam to až môže dôjsť. Ďalej sa hovorilo aj o tom, že čo sa týka potratu, potrat je tam dovolený do 20. týždňa, čiže do 5 mesiacov, na základe akékoľvek žiadosti. 32% lekárov akceptuje potrat bez mihnutia okom. Ženám, ktoré prichádzajú na potrat, 50% sa nepovedia nejaké iné možnosti, alternatívne možnosti, že môžu donosiť, môžu porodiť, môže sa ich dieťa adoptovať. Nič sa im nepovie. Čiže tieto ženy nemajú plnú informáciu a potom sa nemôžu dobre rozhodnúť. Bolo povedané, že aj potratový zákon, aj zákon o eutanázii, že fungujú dobre. To dobre by som dal do úvodzoviek, aj to funguje, fungujú dobre. No, ale že nejaké veľké zmeny s týmto netreba robiť, pretože zákony sú a zákony fungujú. No už teda, toto je nešťastie západnej pretechnizovanej spoločnosti, ktorá rozvíja, dáva dôraz nielen na pokrok, ale v podstate znehodnocuje človeka. Záver je taký, že človeka si treba vážiť, pretože človek má ľudskú prirodzenosť, táto prirodzenosť mu bola daná Bohom a sám Ježiš Kristus, ktorý sa narodil, nemal inú prirodzenosť, ale si zobral ľudskú prirodzenosť. To znamená, že tá ľudská prirodzenosť naozaj je niečo krásne, vznešené a toto si treba ceniť, hodnotiť a vážiť. A preto, ak nejaká bioetika má zmysel, tak má zmysel taká bioetika, ktorá je fundovaná na pevných základoch. A tým základom je zdravý rozum, tým základom je ľudská dôstojnosť a aj zdravý rozum a ľudská dôstojnosť môžu byť posilnené tými Božími pravdami, ktoré máme cez Božie zjavenie aj cez dekalóg. Čiže vyzývam aj touto formou všetkých poslucháčov Vatikánskeho rozhlasu, aby sa držali zdravého rozumu, aby rešpektovali ľudskú dôstojnosť každého ľudského jedinca bez ohľadu na to, či začal existovať, alebo jeho život sa nachádza tesne pred prirodzeným koncom, aby sme sa zo všetkých síl postavili tým zlým a zvráteným smerovaniam alebo tendenciám, ktoré súvisia povedzme s rozvojom bioetiky alebo teda zákonodárstva v Holandsku. Čiže jednoznačné nie eutanázii, nie potratu, jednoznačné áno, pre ľudský život.
Vážení poslucháči, rozhovorom s provinciálom spoločnosti Ježišovej na Slovensku pátrom Jánom Ďačokom sme uzavreli naše dnešné vysielanie.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.